adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oğlumuzun canım
yox. Yox, sən səhv edirsən.
Mən sənə getmirəm. Mən sənə
getmirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pün Klub proqramıdır. Bu verilişin aparıcısı mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bu axşam Azərbaycanda ilaxır çərşənbə qeyd olunur və sabah Azərbaycan xalqı Novruzu qeyd eləyəcək, Novruzu qarşılayacaq. Bu münasibətlə sizləri təbrik edirik və Novruzun sizə bol sevinç və uğur gətirməsini arzuluyuruq. Elə bu axşam, çərşənbə axşamında qərara gəldik ki, sizinlə Novruz haqqında danışaq. Sualımızsa belədir, Novruz ortaq bölgənin, ortaq mədəniyyətin yaratdığı ərsiyə gətirdiyi bayramdır, yoxsa o konkret bir xalqa mənsubdur? Bu haqda qonaqlarımızla danışacağıq, az sonra onları sizə təqdim eləyəcəm, amma bu arada bizi dinlədiyiniz ünvanları bir daha xatırladaq. Peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizi dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Azadlıq Radiosu.az saytında bizə qulaq asmaq mümkündür. Salam verəm qonaqlarımızı. Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Mərasim Folkloru Şöbəsi müdürü Ağaverdi Xəlil, Asif Atıcağının təmsilçisi Işıqlı Atalı və folklorşunas Tahir Paşazadə studiyamızın qonaqları da onları salamlayırıq. Novruz bayramının mənbəyi hardan gəlir? Bu haqda sualımız var. Ağaverdi müəllim, sizdən başlayaq. Necə bilirsiniz, bu ortaq mədəniyyətin məhsuludur, yoxsa konkret bir xalqın adına bağlanmalıdır?
Novruz bayramı bildiyiniz kimi Azərbaycan xalqının da ən böyük bayramıdır. Eyni zamanda Azərbaycanla birlikdə həm Türk xalqlarının, həm də bir sıra digər xalqların da bayramıdır. Məsələ burasındadır ki, Novruz bayramının tarixi olduqca qədimdir. Burada məsələyə iki şəkildə baxmaq olar. Bir, ümumiyyətlə Novruz adı ilə başlanan bayram, bir də ümumiyyətlə Novruza qədər gələn Novruzun bir növ əsasını formalaşdıran bayram şəklində baxmaq olar. Çünki Novruzun tarixinin qədimliyi, eyni zamanda bu qədimlik məsələsi çox nisbi bir anlayışdır. Bir tərəfdən bunun tərkibindəki bayramlar çoxdur. Məsələn, bunun içində yaz bayramı var, burada ilin dəyişməsi var, yeni il bayramı var və s. və yaxud bu məsələlər o qədər mürəkkəbdir, bir-birinə qarışmış şəkildədir ki, bunların da hər birinin ayrı-ayrılıqda tarixi var. Amma ayrıca deyək ki, Novruzun tərkibinin əsas komponenti olan yaz bayramı hissəsi bunun ən qədimidir. Birbaşa mövsümlə bağlı olan hissə qədimdir, son dərəcə ona tarixi müəyyənləşdirmək qətiyyən mümkün deyildir. Bu, sırf ibtidai mədəniyyət dövrünün hadisəsidir. İnsanlar bunun başlanmasını, məsələn, deyək ki, səma cisimlərinin vəziyyəti ilə, təbiətlə, hansısa bir çiçəyin açması ilə, quşların köçüb gəlməsi və s. ilə, ümumən təbiət hadisələrinə müəyyənləşdiriblər ki, demək, bahar gəlir, yaxud ta ibtidai mədəniyyətdə ki, qədim təsəvvürdə təbiət ölüb və yenidən diriləcək, o dirilməni böyük həsrətlə gözləyiblər. Böyük həsrətlə üzüntülü qışdan, bütün o ehtiyatların tükəndiyi, ərzağın çətin tapıldığı, məsələn, qida şeylərinin az tapıldığı zamandan daha bolluğa və rifaha keçid üçün bu yazı həsrətlə gözləyirdilər. Ona görə hansı çiçək açır, məsələn, qaranquş nə vaxt uçub gələcək və ya məsələn, deyək ki, səmada hansısa bir ulduz var, o ulduz ki, onlar tanıyırdılar, o ulduz nə zaman görünəcək, onu da bilirdilər ki, artıq bu çətinlik və sıxıntı dövrü qutarır və irəlidə bir demək dirilmək gündəmə gəlir, təbiət diriləcək və bolluq yaranacaq.
Bu Novruzun əsl bayramı idi.
Bəli, bu bayram idi. Bunun üçün çoxlu arxaik ritualları vardı. Bu iki hissəyə bölünürdü bu ritualar. Bir hissəsi o qışın yola salınması ilə bağlı idi. İkinci hissəsi yazın qarşılanması ilə. Bunlar bir-birinə qarışdırmaq olmaz. Məsələn, Novruzun indiki müasir Novruzun içində həm qışın yola salınması, həm də baharın qarşılanması mərasimləri ikisi də birləşib bir yerdədir, qarışıb. Məsələn, böyüklə çıxır, kiçiklə çıxır, dalıcan bozay çıxır, yaxud da daxilində Xıdır nəbi var filan var. Ya bu şeylərin hamısının öz mərasimləri var. O mərasimlər hamısında ümumi bir prinsip ondan ibarətdir ki, qış yola salınır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Alaverdim əlim, bu bayram geniş bir arealda keçirilir. Orta Asiyada, Əfqanistanda, Pakistanda, İranda, Azərbaycanda, Türkiyənin bir hissəsində. Yəni, ərazi çox böyükdür, hamısını sadalamaq mümkün deyil. Amma bu bayramın konkret hansı xalqa mənsub olduğunu söyləmək olarmı, yoxsa bu artıq mümkün deyil?
Noruz bayramının adı heç bir mübahisəsiz fars sözüdür. Yeni gün deməkdir. Yəni, no yenidir, ruz da gündür. Adı farsdır. Bu, amma dillər arasında bu cür inteqrasiyalar olur. Xüsusilə bir-birindən söz almaq, söz vermək məsələləri var. Amma bütün hallarda təbii ki, o alınmaz söz hələ o hadisənin, o mədəniyyətin hansısa bir xalqa mənsub olduğunu göstərici deyildir. Məsələ burasındadır ki, Noruz adı altında keçirilən bayram, Noruz bayramının içində hər bir xalq əslində özünün ibtidai dövrdən gələn mərasimlərini istifadə edərək öz bayramını keçirdir. Bayramın içinin tərkib hissələri var. O hissələr bayrama aid olan, məsələn, deyək ki, müəyyən dekorasiyalar var, mərasimlər var, rituallar var, oyunlar var, fallar var, şirniyyatlar var, süfrə var, xonça var və s. Bütün bunlar hamısı müxtəlif adətlər və s. Hamısı birlikdə bayramı təşkil edir. Amma hər bir xalq əsasən öz, demək, kökdən gələn, başlanğıcdan gələn, ibtidai mədəniyyətindən gələn o mərasimləri ilə, adətləri ilə o bayramı keçirdir. Burada ortaq ümumi məsələ ondan ibarətdir ki, bu bayram deyək ki, məsələn, bir vaxtda keçirilir, bir ad altında keçirilir. Məsələn, müəyyən dövrlərdə yaz bayramı kimi, müəyyən dövrlərdə bahar bayramı və bəzən də yeni il bayramı kimi. Yeni il bayramı kimi olması məsələsi artıq təqvim hadisəsidir, biraz rəsmi məsələdir, o məsələnin digər aspektidir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Ağaverdi müəllim və mən istəyirəm ki, Tahir bəyə söz verək. Tahir müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, hər halda belə başa düşdüm ki, yəni bu ortaq mədəniyyətin ortaya ərsiyə gətirdiyi bir bayramdır. Konkret burada bunu kim yaradıb, kimə mənsubdur söhbətini aparmaq düzgün deyil.
Bəli. Siz bayaqları çox düzgün vurğuladınız ki, bu yaxın, birləşik, bitişik və yaxud da ki, sərhəd bir regionun məhsulu kimi çıxır. Da, Türkiyədən başlamış Əfqanistana qədər Orta Asiya xalqları və bir də biraz da Altay xalqlarında biraz bəzi yerlərdə bunun yaşadılmasına rast gəlir. Bilirsiniz, hiss edilənlə də daha çox bu regionda keçirilən Novruzların hamısı çox cüzi şəkildə başqa da ki, ölkələrdəki Novruzlardan çünki cüzi rəngləri ilə seçilir. Amma əsas aparıcı elementləri, əsas aparıcı mövzusu və ideyası, yəni bayaq Ağaverdi müəllim də qeyd elədiyi kimi, yeni ilin, yeni günün, yeni bir təsərrüfat ilinin, yeni bir həyat ilinin, dövrünün mərhələsinin başlanması kimi daha çox o mərasim keçirilənləri, mərasimi yenidən xalqa qaytarmaq, o gənclərə qaytarmaq, yəni yeni adətən qədimlərdə yeni təsərrüfat, yeni bir həyat ilinin başlanğıcı kimi göstərmək fikrində olduğuna görə, onlar da eyni zamanda ötən ildən nələr əxsilə, nə qədər mədəniyyətə nail olmuşdularsa, nə qədər rənglər özləri o mədəniyyət nümunələrinin öz beyinlərinə, fikirlərinə həkk eləmişdilər. O rənglərin özünü də yenidən ortaya qoyduqları məhsulun üstündə də əks elətdirildi. Məsələn, yumurtanın boyanmasında, insanların paltar geyimində və yaxud ki, o məsəkələrin göstərilməsində, o kənd ara bayram tamaşaların ifasında həmin o rənglərdən, həmin o alətlərdən, ta ki, oraqdan, nə bilim, çotandan, atdan və başqa təsərrüfat elementlərinə istifadə edirlər ki, yəni yeni gələn gəncliyə də bu təsərrüfatın yeni ilin başlamasının vəzifələrini, eyni zamanda həyat və yaşam uğrundakı mübarizələrini bir növü onlara xatırladır. Amma həqiqətən də bu nə qədər region dəyişik olsa da, nə qədər kənddən kəndə, bölgədən bölgəyə fərqli əlamətlər olsa da bu ərazinin məhsuludur. Mən biraz istəməzdim burada bir qarşıdurma yaradım, amma mən onun daha çox Azərbaycanın məxsusluğunu istəyirəm. Nəyə görə ki, məsələn, Türkiyə ərazisinin bütün regionlarında keçirilmir o. İranın özünün də başqa regionlarda, tutaq ki, Ərəb ölkələrinə yaxın yer regionlarda, obsi regionlarda bir o qədər daha çox Novruzun nəyisə hiss olunmur. Və xüsusilə də son illər İrandan, İran vətəndaşlarının Azərbaycana gəlməsi və Azərbaycanlar Novruz qeyd eləməsi məsələsi göstərir ki, nə qədər biz baskılar altında olsaq da Azərbaycanda, bu Novruzun bütün rəngarəngliyi ilə, bütün olayları ilə, hadisələri ilə daha çox elmimizə, təfəkkürümüzə, şifahi ünsiyyət söhbətlərimizə, bütün bu necə də davranışlarımıza daha çox rənglərini köçürtmüşük. Daha çox bütün hadisə və olaylar, Novruz olaylarını köçürtmüşük. Ona görə də hiss elinat dərəcədə mən sizə deyim ki, yəni Orta Asiyada yalnız Özbəkistanda biraz dövlətçi səviyyədə təmtəraq hiss olunur. Amma Azərbaycanda Sovet baskılarına baxmayaraq və hamı da bildiyi halda ki, Sovetin bu milli, etnik hadisə və olayların yaşamına görə onlar nə gözləyir? Həmin dövrlərdə 50-ci illərdə məsələn Şixali Qurbanov kimi adam 50 neçədə Azərbaycan bayrağı ilk dəfə Qız Qalasına bir dəfə qaldırılanda gizləyin. O zaman da Novruzla bağlı Bakının müxtəlif yerlərində olub bu hadisə. Olub da o vaxtlar. 56-da yoxsa 57-də ilk dəfə üç rəhli bayraq Qız Qalasında qaldırılıbdı. Ondan sonra onlar nə qədər həbslər olmuşdu, falan olmuşdu. Ancaq sonradan siz dediyiniz kimi bəli 60-cı illərdə olub. Ondan sonra Ulu Öndər Heydərlərin zamanında o dəfələrlə buna qayıdı və onu hətta deməli Azərbaycan hökumət tədbirləri səviyyəsinə gətirib çıxardıb. Və bir şey də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Novruzda mənim özümün baxışımla, mövqeyi ilə bağlı bayaq qeyd elədi, nə qədər rənglər daha çoxdursa Novruz rəngləri. Novruz rənglərinin özünün cizgiləri, elementləri, orada davranış elementləri var. Məsələn, o tədbirlərin bəzilərinə məsələn ev quşlarını gətirirlər, ev heyvanları da istifadə olunurdu. Yəni bunların özü də bütövlükdə Azərbaycanla bağlı olan elementləri daha çox zənginləşdirir. Və bunu mən daha çox da bağlayıram Qobustanımızda olan rənglərin və orada divar daş qayalar üzərində olan rəsm elementlərinin özünün qədimliyinə. Mən onu da xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, sizə də təşəkkür edirəm buna görə ki, yəni məni daha çox narahat edən mövzulardan biri də qloballaşmanın potensial təhlükələri qarşısında xalq təfəkkürü, xalq yaradıcının qorunması məsələsi bu günümüzdə. Yəni nə qədər qovğalar var, nə qədər hər cür təhlükələr insan yaşamı üçün, inşanın fəaliyyəti üçün və eyni zamanda insan birgəlliyi üçün təhlükələr, sərhədlər gözə görünməyən sərhədlər yarandıqca daha çox hiss edərsiniz bütün dünya cəmiyyətində, beynəlxalq aləmdə, kütləvi informasiya vasitələrində hər bir insana sadəcə sətiraltı xatırladığı bir olay yarat, bir hadisə yarat. O hadisəni olay yarat ki, sənin ətrafında cəmi olanları görəsən. Yəni insan bu günləri özünə qapanma insanlarda daha çox olduğuna görə, yəni elektronikanı, kompüter sistemini, kiber texnologiyanın çox artması ilə bərabər insan nə qədər özünə daha çox qapanırsa ətrafına, cəmiyyətlə, həyatla, bacı ilə, el oba ilə bir o qədər oradan çəkilir.
Demək istəyirsiniz ki, Novruz insanlar arasında ünsiyyətə, təmasa səbəb olur.
Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm sizə. Yaratmaqla yanaşı, eyni zamanda bugünün rənglərini ora qatırıq. Mən çox istəmərəm Novruza bir nəsə daha çox elmilik qatan, çünki kənddə çalınan qara zurnanın, çünki davulun, başqa musiqi alətlərin səsi ilə bizim ta ki mərkəz paytaxt yerlərimizdə bu qədər güclü mikrofonların texnologiyanın olduğu bir vaxtda da o səsi vermir heç cürə. Və mən yenə də bu fikrim üstə duram ki, bu məhz Azərbaycanda qədimliyinə, mərkəzliyinə, buranın doğuşu, buranın yaratdığı bir məhsul kimi hiss edirəm. Və onu görə mən yenə demək istəyirəm ki, bəli, Novruz rəngləri Azərbaycanda daha çoxdur. Mən hələ sizə bir iki misal çəkdim ətraf.
Qaydarıq həmin misallara Tahir müəllim, amma bu yerdə sözü İşıqlı Atalıya da verək ki, o söhbətdən kənarda qalmasın. O da öz fikirlərini bölüşsün dinləyicilərimizə. Görək o nə düşünür bu haqda.
Şahnaz xanım, məsələnin mahiyyətinə varsaq, Novruz ilk növbədə mən ona ümum şərqi hadisə kimi yanaşıram. Yəni, məsələ o dərəcədə ciddidir və genişdir ki, bunu biz şərqin mahiyyətinin dərin, ciddi, doğma bir ifadəsi kimi nəzərdən keçirə bilərik. Eyni zamanda da ayrıca olaraq Azərbaycan Novruzu anlayışı var mənim üçün. İndi bu fikirlərimi açmağa çalışacağım. Bilirsiniz ki, ayrıca olaraq Azərbaycan muğamları var, bir də var ki, muğam anlayışı. Muğam ümum şərqi mahiyyəti ifadə edir. Bir də var ki, Azərbaycan muğamları. İndi mən o qənaətə gəlib çıxıram ki, Azərbaycan şərq ruhunun mahiyyətini son dərəcə canlı, doğma şəkildə ifadə edir. Mən Novruza da o prizmadan yanaşıram. Novruzu biz ilk olaraq hər birimiz öz ömrümüzdə, canlı yaşamımızda, təbiətimizdə, uşaqlığımızda axtarırıq. O dərəcədə Novruz bizim üçün canlıdır ki, burdakıların hər biri xatırır, sözdə xatırırız ki, Novruzda tonqal qalamaq, indi o qayda yoxa çıxıb uşaqların göyə şam atması, odla çox doğma olması, insanların həmin gündə ölənlərin yad etməsi, bütün bunların mahiyyətində ilk növbədə bəlkə də bizdən kənardakı bir primitivlik də axtarar. Amma mən bunların hamısının mahiyyətində bir canlılıq görürəm, doğmalıq görürəm. Bu da ondan irəli gəlir ki, əcdadlarımız təbiətin qışdan yaza keçməsində qəribə, ciddi, indikilər üçün o qədər də anlaşılmayan bir nizam görüblər. Əcdadlarımız gözəl bilirdi ki, duyurdu ki, fəsillərin öz məqamı var. Amma o ağlında yazı gətirmək istəyirdi. Ağaverdi müəllim onun elmi tərəfinə toxundu, ciddi və doğma toxundu. O baharın gəlməsi, yazın gəlməsi, indiki təsəvvürlər kimi elmi biçimdən o düzümlənməmişdi. Və istər şərqli olsun, istər tutalım Amerikada yaşayan olsun, hər bir kəs yazın gəlməsində tamam bir başqa məna görür. Yazda hər şey yenidən doğulur. Və bu yenidən doğulma əcdadlarımızın təsəvvüründə, təfəkküründə çox ciddi şəkildə mənalandırılıb. O mənalandırılma uzaq minillərdən öncə son dərəcə primitiv təsir bağışlayar. Amma mən bu yöndə tədqiqatları oxuduqca belə bir fikrə gəldim ki, əcdadlarımız son dərəcə mənalı düşünüblər. Düzdür, Novruzla bağlı imum təsəvvürlər gedir, hətta 6-7 mil öncəyə çıxır. Ancaq onun dəqiq tarixini müəyyən etmək mümkün deyil. Sonradan isə Zərdüştün dönəmində mənalandırılıb, sistemləndib. Minillər boyunca formalaşa gəlib çıxıb. Ancaq Novruz nədən bu dərəcə bizə doğmadır? Azərbaycan ruhunu bütünlüklə ifadə edir.
Yəni, siz də hesab edirsiniz ki, bu Azərbaycan bayramıdır.
Novruz Azərbaycan Türk ruhundan doğan bir bayramdır. Həm də mən əvvəldə qeyd elədim ki, Novruzun ümum şərqi mahiyyəti var. Biz əzəli şərqliyik.
Amma farslar da Novruzu böyük təntənə ilə qeyd edirlər.
Farsların bunu qeyd etməsi meydandadır.
Eyni həvəsinə, maraqla qeyd edirlər.
Axı biz qeyd elədik ki, bunun ümum şərqi mahiyyəti var. Yazın gəlişi, həyatın mənalanması ayrı-ayrı xalqların ağlında son dərəcə ciddi şəkildə, doğma şəkildə ömürləşir, rituallaşır, konkret olaraq bayramlaşır. Və bayramlaşma da elə-belə hadisə deyil. Bayram yüzlər ərzində formalaşır. Xalqın ayrı-ayrı fərdlərinin bütün bir toplumun bayram keçirməsi o mərhələ gəlib çıxınca çoxlu zaman keçir. Ancaq bir də var ki, bayram yaranır, tutalım neçə il əvvəl, 100 il əvvəl o yoxa çıxıb. Novruz isə yoxa çıxmayıb, gəlib. Novruzun bu dərəcədə bizdə doğma canlı keçirilməsi o deməkdir ki, Azərbaycan ruhu, şərq ruhunu ən canlı yaşarı təsdiq edən bir məkandır.
Ağabeyci bəy, razılaşırsınızmı bu fikirlərlə?
Qismən razılaşıram, amma müəyyən bəzi əlavələrim təbii ki, var.
Buyurun.
Çünki hər məsələ qoyulursa ki, Novruzun bir şərq xalqlarının ortaq bayramı olması məsələsi. Aha. İndi var. Bayağıda dedilər ki, ayrı-ayrı türk xalqlarında mən bu yaxında Türkmənistandan dəvət almışam. Türkmənistanın prezidenti hörmətli Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun təşəbbüsü ilə Aşqabadda dünya Novruz sülh və barış bayramı devizi altında böyük bir demək beynəlxalq konfrans hazırlanıb keçiriləcək 20-si, 21-i, 22-si tarixində dünyanın 30-dan çox ölkəsindən alimlər dəvət olunub, Azərbaycandan da bir neçə adam dəvət olunub, onlardan biri mənim. Orada iştirak edəcək. Yəni, o belə bir beynəlxalq bir tədbirin içində. Yəni, demək istəyirəm ki, başqa yerlərdə də bu məsələlərə diqqətlə yanaşılır. UNESCO-da da qeydə alınanda yenə də ortaq abidə kimi Novruz qeydə alınıb. Bunu da bilirsiniz. Mən o fikirlə, ortaq olması fikri ilə razıyam, amma ortaq olan nədir, ayrı olan nədir? Hər kəsin öz payı var onun içində təbii. Məsələn, Zərdüştü dövründən başlayan Novruzu götürsək, Zərdüşt bilirik ki, Azərbaycan coğrafiyasına aiddir. Azərbaycan coğrafiyasına, Zərdüş Urmiya ətrafında yaşayıb. Sonra onun o Avesta və s. və ilaxır o Zərdüş mədəniyyətinə aid olan komplekt bizim coğrafiyanın mədəniyyət hadisəsidir. İndi biz təbii ki, məsələn, din olaraq atəşpərəsliyi biz qəbul etmirik. Da aydın məsələdir. Amma ümumən mədəniyyət olaraq bizim coğrafiya bağlı olduğuna görə biz o mədəniyyətin varisiyik. Birbaşa varisiyik. Həm də bizim eyni zamanda bu coğrafiyayla bağlı olduğumuzu göstərən çox ciddi bağlardan biridir. Nədən o xalq, o demək, o yerdə o mədəniyyəti davam etdirir ki, o yerli xalqdır, o torpağa bağlı olan xalqdır. Yalnız onlar əsasən o mədəniyyəti davam etdirirlər. Amma bir də alınmış mədəniyyət, başqa yerdən gələn mədəniyyət köklü olmayanda onun köklü olmadığı çox asan şəkildə bilinir. Necə ki, məsələn, bizim üçün Milad bayramı, yeni ilin keçirilməsi bizim demək kökdən, qədimdən gələn mədəniyyət hadisəmiz deyildir. Amma biz onu da bayram edirik. Niyə bayram edirik? Çünki o bir təqvimin bitməsi hadisəsidir. Bizim ayımız, günümüz ondan hesablanır, bir il tamamlanır, yeni bir il başlanır və s. və bir təqvimin özü də bayram demək sistemində ayrıca bir bayramdır. Yəni təqvim bayramı da vardır. Təqvim bayramıdır. Ona görə Novruzun içindəki hissələrdən biri də onun təqvim bayramı olmasıdır. Novruz həm də bilirsiniz ki, həm zərdüştlük zamanında, atəşpərəslik dövründə bir demək təqvim şəkilinə düşmüşdür, təqvim halına salınmışdır. Ayları, günləri və s. həftələri müəyyənləşdirilib və bizim də müşahidələrimizə görə də bu çərşənbələrdə o zamandan qalır. Həmin atəşpərəslik dönəmində müəyyənləşdirilmiş təqvimin hadisəsidir. Çərşənbə, bizim qeyd elədiyimiz çərşənbə bayramları əslində atəşpərəslərin mübarək günləridir. Yəni, biz müsəlman olaraq bizim mübarək günümüz cümədir. Bugün cümə günü bizim üçün mübarək gündür. Elə, məsələn, xristiyanlar üçün mübarək gün dirilmə günüdür, Vaskriseniyadır. Bizim deyilişlə bazar günü. Atəşpərəslərin mübarək günü çərşənbədir. O dövrün təqvimindən o çərşənbələr qalır. Amma onu təbii ki, biz İslamı qəbul etdikdən sonra, müsəlmanlaşdıqdan sonra şübhəsiz ki, biz onu o şəkildə dinin mübarək günü hesab etmirik. Amma eyni zamanda o bizim keçmiş mədəniyyətimizin hadisəsi olduğuna görə qədimdən, məsələn, o təqvimi biz minillər boyu, məsələn, deyək ki, işlətmişik, istifadə etmişik, gəlib o yaz bayramı olan Novruzun demək kompleksinə daxil olaraq qalır, indi də saxlanılır. Yəni, bunun çox belə bir özünə məxsus qanuna uyğunluğu var. Həmin təqvim gəlir bu Səlcuqluların zamanında 11-ci əsrdə. 11-ci əsrdə yenidən təqvim hazırlanır. Səlcuqlu Sultanı Məlik Şahın zamanında hazırlanan bir təqvim var. Demək 1075-ci ildə hazırlanmış təqvimdir. O təqvim Məlik Şah təqvimi adlanır. Həmin təqvim də yenə əvvəlki təqvimdən istifadə olunur və bu səfər hazırlanan təqvim sonradan da çox kiçik dəyişikliklərlə təxminən 20-ci əsrə qədər davam edir. Bax, bu saatda İranda işlənir həmin təqvim. Eyni zamanda bahar bayramı ilə yeni il bayramını bir yerdə keçirmişik. Bax, bu bayramın belə bir xüsusiyyəti də var.
Şahnaz xanım, bir məqama toxunmaq istərdim. Novruz bayramında od aparıcı motivdir. Yəni, burada çoxlu deyək, rituallar olsa da, çərşənbələr olsa da. İndi mən zərdüşlüyə çağırmıram, mən atəşpərəslə çağırmıram. Mən Azərbaycan ruhunun izlərini axtarıram Novruzda. Mən bizim burada özümlüyümüzü axtarıram. Görək, bu nədən bizə bu dərəcədə doğmadı? Nədən Novruz gələndə hamının el arasında çiçəyə çırtdıyır? Nədən hər kəsin üzü gülür? Axı, qurama, qondarma bir bayram gələndə o xalqın ruhunda 100 il, 200 qala bilmir, çıxır sırada. Axı, nədən bizə Novruz bu qədər doğmadı? Nədən od bu qədər xalqın ruhuna doğmadı? Mən qeyd elədim ki, Zərdüş dönəmdə bu mənalandırılıb. Üç əsas hal var ki, o türkün keyfiyyəti ilə bağlıdır. Zərdüşt deyirdi ki, insanın gərək əli təmiz olsun, ürəyi təmiz olsun, ağlı təmiz olsun. Yəni, o minillərdən bəri gələn təsəvvürlər sistemləşir. Amma bu sistemləşmə xalqın ruhunda olsun, onsuz da kitabsız, filansız bu yaşayır. Xalq özünün bayramını keçirir, yazın gəlməsinə qədər çoxlu deyək, inanclar var, onları yerinə yetirir. Ancaq od burada tamam aparcıdır. Əcdadlarımız dağı, daşı, suyu, səmanı mənalandırırdı. Son dərəcə müqəddəs baxırdı. Od da bunun tərkib hissəsi idi. Və buradakı od məsələsi qətiyyən atəşpərəslik, yəni fiziki od mənasında deyil. Od burada işıqpərəslikdir. Od burada əcdadlarımızın ağlı işıqlanması, ürəyin işıqlanması, əlin təmiz olması, halallıq, millilikdən, ulusumuzdan gələn keyfiyyətlərin bayramlaşması anlamındadır. Və bu mənada da biz buna fiziki od sarıdan yanaşa bilmərik. Novruz bu sarıdan bizə doğmadı. Bu çox gözəl, çağımız üçün gərəkli bir hadisədir. Çünki bu həm də insanların çağdaş dövrdə, qloballıq şəraitində insanların təbiətlə ünsiyyətinin gərəkliyini çatdırır bir daha.
O sualına bəlli bir əlavəmiz var ki, yəni Novruzu bayram edən, biz qısa danışımda Ağverdi müəllim dedi, o yəni o cür ifadələrin deyimlərdən kənar çıxdı. Bu günümüzdən baxın, Novruzu Novruz edən, Novruzu bayram edən, Novruzu tədbir edən tarixi bir hadisə ilə insandır. Və bu insanın da özünün təbii olaraq qədimlərdən əski təfəkkürlə, mərasimlər haqda bir yerə toplaşmaqla bağlı, bayram etməklə bağlı, əgər özündə bir istiləşmə, bir fikir formalaşmasa bu mümkündür. Bu fikrin də formalaşması üçün bugünkü biz alimlər, biz tədqiqatçılar, jurnalistlər həmişə iki şey əsas götürür. Biri məkandır, biri də zamandır. Ən əsası budur, amma bunun başqa tərəfləri də var hər birisinin. Məsələn, məkan mənasında mən onu qeyd edirəm, nə üçün Azərbaycanla bağlıdır? Azərbaycan, deməli, Novruzun bütün rəngləri ilə tərəfləri ilə, bütün mərasimliyi ilə ortaya qoyulması üçün 11 iqlimdən 9-una malik bir ölkəyik. Yəni, bu ölkənin bir tərəfində qarlı qış olsa da, o bir şey tərəfində subtropik sonu. Və bu özü də, yəni, hər bir işin, tədbirin qədimlikdən Allah tərəfindən, əvvəlcə Tanrı deyilən tərəfindən, sonra Allah tərəfindən enerjisi, fiziki yükü, qüvvəsi olmasa, orada nə inkişaf, nə tərpəniş, nə hərəkət, nə dinamika bu mümkün deyil. Bunu sonralar bizim müqəddəs kitabımız Quran da sübut etdi. Bunu sonralar bizim böyük alimlərimizin yazdıqları kitablar, tədqiqatlar da sübut etdi. Bu da məhz həmin o 11-dən 9-un məhz Azərbaycanda olması. Və elə buradaca qardaşımın məndən qabaq danışan qardaşım bir fikrinə, bəli, bir fikrinə elə misal çəkmək istəyirəm ki, o atəşdən qeyd danışdı. Yəni günəşin özünün və atəşin yaranma səbəblərindən biri də olan belə desəm bizim yanacaq ehtiyatımız, neftimizin Azərbaycanda bu diyarda daha çox olmasının özünün də mən belə deyirəm ki, təbii və dünyəvi və bir ilahi qüvvələrin məhz Azərbaycana gətirilməsi və bu mərasimlərin, tonqalların bu ildən gələn ilə qədər atəşlərin saxlanması, qorunması, yaşadılması üçün daha çox geniş və zəngin şəraitin olmasından xəbər verir. Digər bir tərəfdən, o bayaq qeyd elədiyim zaman məsələsində, bugünə kimi Azərbaycanda Novruzun keçirilməsinə olan nə qədər baskılar olmuşdursa da, mən biraz bilirəm ki, məsələn, bizim bizə olan baskılar qədər, məsələn, Sovet dönəmində Tacikistanda və yaxud da Özbəkistanda deyəsən, bir o qədər olmayıb. Mən sizə yenə deyirəm ki, bu məkanın, bu zamanın yaratdığı insanların təfəkkürü hər şeydən güclü olubdur. Yəni, bir insanın normal dünyanın qəbul elədi gözlə, qaşla, burunla, belə desək, bir anatomik, normal bədənlə inkişafı üçün mütləq təbii sərvətlərin rolu böyükdür. Mən qayıdım üzr istəyirəm, qeyd edim o zaman məsələsini, mən dedim məkan və zaman məsələ. Zaman məsələsində uzun illər Azərbaycana qarşı belə Sovet dövründə rejim biraz ittihamlar irəli sürür ki, bu dini bayramdır. Bunu keçirmək, falan eləmək Sovet əxlaqına, ateizmə falan uyğun gəlmir. Amma bizim gözəl alimlərimiz də, indi mən hamısını sadalamaq istəmirəm, sübut etdilər ki, Novruz dini bayram deyil. Dini bizim təqvimdə, İslam təqvimdə Davamlı olarak her il bütün tedbirler 10 gün 10 gün yeri değişir, hareket edir. İsteyer oruçluk olsun, isteyer oruçluktan başkası olan günler olsun, her ziyarette olsun falan, bunlar devam değişir. Ancak Novruz bayramı hiç vakit yerini değişmir. Bu yalnız Mart'ın məhz 20-21 ərəfəsidir. Yani eyni zamanda onun saatleri de çok vaxtı üstüne düşür. Ve bu bütün bu Novruz qeyd olunan ölkələrdə de stabildir. Yani bu dünyanın elə bir fiziki gücüyle, qüvvəsiyle, tədbiriyle ortaya gələn bir prosesdir ki, bu məhz məkanla bağlıdır. Ben bu cür qeyd edirəm. Ve eyni zamanda zamanın özünde o rəngləri ortaya koymakta, koyulması için de məkanın özünün şəraiti olmalıdır. Neye göre Novruz için ben bayağı bir şey qeyd edirəm ki, İrandan daha çok bura Azerbaycanlı yaxdı İran vətəndaşlar yəni Novruzu burada qeyd eləmək üçün. Amma
Tahir müəllim, bəlkə bu İrandakı qadağalarla bağlıdır.
İranda heç bir qadağa yoxdur Novruza.
İcazə versəniz mən fikrimi izah eləyərdim. Ötən il bizim əməkdaşlarımız Bakıdakı bulvardan reportaj hazırlayanda Novruz günlərində orada çoxsaylı İran vətəndaşları da var idi. Bu onlar bizim əməkdaşımıza demişdilər ki, Azərbaycanda bu bayram çox təmtərahla qeyd olunur. Üstəlik də insanlar küçədə qol qaldırıb oynaya bilərlər, əlliklə halay çəkə bilərlər. Yəni bu kimi azadlıq və sərbəstliklər var burada. Bəlkə də İranda bu yoxdur deyə musiqiyə qadağalar var deyə insanlar bura gəlir o şənlənmək üçün. Bəlkə bununla bağlıdır.
Mən çox üzr istəyirəm, bağışlayın. Ola bilər kimsə yalnız deyim xatirinə belə şey deyə bilər, amma İranda heç o deyilən dərəcədə də məsələn mərasimlər, bayramlarla bağlı elə qadağalar yoxdur orada. Və ya çünki bu tərəfin götürəndə, məsələn, İran da böyük dövlətdir, ərazicə, yəni əhali sayı baxımından. Tutaq ki, Özbəkistanda, Türkmenistanda. Azərbaycan onların içərisində çox kiçik bir dövlətdir. Düzdür, Türkmenistanın ərazisini və təbii sərvət ehtiyatlarını mən qeyd etmək istəyirəm, amma bəzi məsələlər var ki, Azərbaycan, yəni bu kiçikliyində, bu ərazi fiziki mənada kiçikliyinlə bərabər, amma onun içində Azərbaycan mənəviyyatını, özünü yaşatmaq, özünə qayıtmaq, özünün necədir etno bütün nələri var toparlamaq və onu inkişaf etdirmək baxımından Azərbaycan hamısının güclü olub həmişə.
Və bu güclülüyün
nəticəsidir ki, siz təsəvvür edin iki böyük dövlət hələ də bizim bir nizamimiz uğrunda vuruşurlar. Yəni hətta onlar mən bilmirəm, düşünmürəm ki, onlar yoruluplar, bundan sonra yorulur. Və hətta bura bəzən yaxınlarda eşitmişik ki, Ermənistan da qoşulmaq istəyir ora. Tutaq ki, nizami ilə bağlı, Koroğlu ilə bağlı, sonra başqa məsələ. Bu nədən irəli gəlir? Siz elə bilirsiniz ki, onların musiqiçiləri mi yoxdur, bəstəçiləri mi yoxdur, və yaxud da dəmirçiləri mi yoxdur? Var. Amma o enerji ki, bura düşür Azərbaycana. Allahdan gəlmə, Tanrımızdan gəlmə, lap belə qədimlikdən gəlmə. Onun heç birisinə düşmür. Və yaxud da o enerjinin yaratdığı fəsadlar təfəkkürün inkişafına normal genetik kodların tənzimlənməsi məsələsi, bunu alimlərimiz də sübut edibdir. Yəni, dediyim həmin məkan və zamanla bağlı 100% Novruz Azərbaycana məxsusdur.
Şahnaz xanım, üzr istəyirəm. Bizdə qısaca bir məqam, bölgəni də, təbiəti də mənalandıran insandır. Bəli. Əcdadlarımız təbiətdə çox yaradıcı münasibət bəsləyirdilər. Qədim türklər üçün, əcdadlarımız üçün. Təbiət onun həm babası idi, həm balası, asfata deyir. Bunun ən gözəl izi sazda var. Sazda, asfata od motivini axtarır. Dədə Qorqudluğunda axtarır, Babəkliyimizdə axtarır, Muğamda axtarır. Yəni o mövzu canlı şəkildə gəlir, yaşayır bizim dəyərlərimizdə. O sarıdan da əcdadlarımızın odu bu dərədə müqəddəs sayması təbii, canlı və doğmadır. Odun üzərindən atlanmağa başqa cür baxırlar. Deyirlər ki, əgər od müqəddəsdirsə, onun üzərindən atlanmaq, onu aşağılamaq deyilmi? Bu, həmin dediyim əcdadlarımızın oda ərkli münasibətidir. Həm onu doğma, tanrı səviyyəsində sevir, dəyərləndirir, odun insanı təmizləyəcəyinə inanır. O, orada fiziki mənada yanaşmır ki, mən bunun üstündən atlanacağım, sonra təmizlənəcəm. Dərin köklü İnan var, ərklə tullanır və burada insanın həm də təbiətlə birliyi var, vəhdəti var. Bu mənada da bölgə, enerji filan, mən ona canlı insan şəxsində baxıram. Əcdad nə bilirdi ki, enerji nə idi? Əcdad sadəcə təbiəti duyur, mənalandırırdı. Farsların Novruzla bağlı təsəvvürləri var. Bu da Zərdüştə yələnmələr ilə bağlıdır. Ancaq Azərbaycan türk ruhunda bugün dediyimiz üç əsas cəhətin yaşaması sübut edir ki, ayrıca Azərbaycan Novruzu adlı bir anlayış var. Bəli. Mən orada ərklə dayanıram ki, bizim xalqın ruhunu təsdiq edir. Amma deyim ki, olanlar çox azdır. Ona görə də xalqımızın bayram yarazlığı olmalıdır.
Folklor İnstitutunun mərasim folkloru şöbəsinin müdiri Ağaverdi Xəlili eşidək və deyəsən həmkarlarının söylədikləri ilə razılaşmır. Eşidək görək nədən narazıdır.
Bir məsələ var. Məsələn, əgər elmə baxdığımız zaman biz obyektiv olmalıyıq mütləq. Yəni elmdə başqa baxış yoxdur. Novruzun dedim ki tərkibinə baxırıq. İçində bax oddan danışsaq bütün dünya xalqlarının mərasimlərində od var. Ya o təkcə fikirləşirik ki, birdən Azərbaycana aiddir, yaxud da şərq xalqlarına aiddir, çox yanlışdır. Bütün dünya xalqlarında odun mərasimdə sakral element kimi istifadə olunmadığı bir xalq yoxdur. Hamısında od var. Bu da ondan xəbər verir ki, bir elementi deyirəm. Demək, bu ən qədim dövrdə insanların od kultu, günəş kultu, ibtidai təsəvvürlərində olan inancdır, hamısına aiddir. Və bu bayramın da içində bu var. Od var, atəş var, tonqal var.
Mən burada tarixlik məsələsi var. Kimdə birinci olub? Harada daha çox geniş yayılıb? Harada daha çox şərait olub o da?
Tam
bu da var da.
Yunan mifologiyasında da Prometik obrazı var. O odu Allahlardan oğurluyur və buna görə cəzalandırılır.
Mən başa düşdüm sizə. Mən sizə başa düşdüm. Yəni dedim bu arealda mən qeyd elədim. O da daha arealın da daha çox içində seçilən 11 iqlimdən 9-u Azərbaycandır bu. Orada o cürdə müqayisə edəcək.
Bütün xalqlarda od var.
Bəli.
Yəni keçmişində də var, indisində də var və o təbii ki, əgərləri od bir mərasim demək odudursa, tonqalıdırsa, yaxud da atəşidirsə, alovudursa, mərasimdirsə, o qədimdir. O müasir deyil ki, ola bilməz. Hətta Şamın özü də hardasa gedib yenə o qədim od kultuna çıxır. Bütün o odla, atəşlə, alovla bağlı olan hər hansı şəkildə indi müasir dövrə gəlib çatmış elementin kökündə od kultu dayanır. Oda sitayiş, günəşə sitayiş dayanır. Bu, bütün xalqlarda var, ümumidir. Yəni, bu belə bir deyək, tipoloji hadisədir. Ayrıca olaraq, bizi, məsələn, bayramı, Azərbaycan bayramı ki, səciyyələndirmək üçün kifayət deyildir. Məsələn, digər şeylərinə baxın, tutaq ki, yumurta boyamaq olsun. Bütün xalqlarda, xristiyanlarda da yumurta boyamaq var.
Yumurta dövüşmək də var. Sonradan gəlir. Məsələn, Ruslar gələndən sonra pravoslavlar da bayramda, Paskada bu yumurta boyuyorlar, belki sonradan gelmedi.
Bütün xalqların içinde, məsələn, deyək ki, Qazaxıstanda Mart ayının adı Novruzdur. Yəni, əgər bayrama bağlılıq məsələsindən söhbət düşsə, onlarda bütövlükdə Mart ayı adı yoxdur, Mart yoxdur, onlar Novruzdur. O ay gələndə o ayın adı Novruzdur. Məsələn, təqvim kimi baxsaq, İranda işlədilən təqvim yeganə təqvimdir ki, Mart ayının 21-i yeni ilin başlandığı gündür və real bu gündə fəaliyyətdə olan təqvim İrandakı təqvim.
Bəli, bəli.
O təqvim işləyir İranda. Başqa bizim, məsələn, mənim bildiyim digər ölkələrdə artıq o təqvim işləmir. Yəni Novruzun qeyd olunduğu təqvimin yaşadığı bir ölkə var, o da İrandır, məsələn. Təbii ki, bax, hissələrinə baxırıq, amma hər bir xalq öz oyunlarını oynayır. Bu, onların özlərinə məxsusdur.
Biz çoxsanı
özündən nəsə qoyubdur. Öz mətbəxi iştirak edir orada, həmin xalqın mətbəxi iştirak edir, həmin xalqın o oyunları iştirak edir. Eyni, məsələn, o kosa-kosa və ya keçəl filan oyunları kimi. Məsələn, hərə özü bildiyi şəkildə bayramı özünün o mərasim folklorundan gələn elementlərlə bəzəyir. Hər biri özününkini istifadə edir. Və o hissəsində bayramın milli xüsusiyyətləri var. Deyərik ki, bu Azərbaycana aiddir bunların hamısı. Amma məsələn deyək ki, od ümumidir. Ondan sonra deyək ki, günəşdir. Bir dənə günəş var. Hamı ona deyək ki, işığı oradan alır və s. Ümumi olan şeylər var. Düzdür, indi vaxtları fərqlidir. Amma bütün bizim özümüzdə də yaz mərasimlərinin, türk xalqlarının özündə yaz mərasimləri hamısı mart ayının 21-də keçirilmir ki. Yəni, apreldə də keçirilən var, mayda da keçirilən, məsələn, Hıdrəlləz Türkiyədə keçirilir, may ayının 6-sında məsələn. O da yaz müfağılı bir bayramdır, mərasimdir. Bunların vaxtları müxtəlifdir. Fevralda keçirilən mərasim var. Məsələn, deyək ki, yazın qarşılanması təsəvvür edilən İraqda kərküklər nə zaman keçirdəcəklər? Mart ayında orada 30 dərəcə istidir. Artıq bizim yay kimi bir şeydir martda. onlar gəlir onu fevraldan başlasınlar kesilməyə. Sırf təbiətinə görə, coğrafiyasına görə bunlar fərqlidir. Amma təqvim meydana gələndən sonra ki, il bitdi, yeni il başladı. Novruz bütün bu xalqların hamısını o təqvimin ilk günü kimi birləşdirdi. Gətirdi vahid bir günə çıxartdı. Yoxsa birində biraz əvvəldir, birində biraz sonradır, biri yaz bayramıdır, biri başqa bir bayramdır, nə isə mövsümlə bağlıdır, məhsulla bağlıdır. Onların çoxlu tipləri var, ayrı-ayrı fərqli xüsusiyyətlər var. Amma təbii ki, o sistemləşdirilib, vahid bir şeyə gəlib, keçmişdən bəlli bir tarixi var. Həmin təqvimlə Noruz yeni ilin ilk günü kimi o şeyi bütövləşdirir və bütün xalqları da özündə birləşdirir.
Bayramın kimə məxsusluğu ilə bağlı mübahisəni nə qədər davam etdirsək də, yəni bir yerə vara bilməyəcək. Hər kəs öz fikrində qalacaq. Tədqiqatçıların hər birinin özünün illər ərzində formalaşmış fikirləri var. Ona görə icazənizlə bir başqa mövzuya keçid almaq istəyərdim. Elə Novruzla bağlıdır və Novruz oyunları ilə bağlıdır bu sualımız. Söhbət nədən gedir? Son zamanlar müzakirələr gedir ki, artıq Novruz deyəndə keçər kosa yada düşür və onların pay almağı hesab edirlər ki, bu bayrama bəlkə də yenilik gətirmək lazımdır, biraz müasirləşdirmək lazımdır, bəlkə deyimlərdə nələr isə redaktə eləmək olar. Yəni, yaradıcılıq, kreativlik gözlənilir. Bu haqda fikirlər açılır. Mən istəyərdim ki, bir tədqiqatçı kimi, bir folklor şunas kimi sizlərin bu haqda fikirlərini öyrənək. Necə bilirsiniz, min illər ərzində cilalanaraq, formalaşaraq bugünə gələn bayram oyunlarında nələr isə dəyişmək, düzəltmək lazımdırmı? Yəni, yaradıcılığa, xalq yaradıcılığına burada yenə yer varmı, yoxsa bu yol verilməzdir? Peşəkar kimi sizlərin fikrini eşidək.
İcazənizlə, Ağaverdin müəllim elmi tərəfini gözəl açacaq. Amma mən burada bircə məqama toxunmaq istərdim. Şəxsi müşahidəmdir. Muğam yarınanda Şahnaz xanım əvvəlcə səsdən ibarət olub. Yüz illər ərzində o dərəcədə bu formalaşıb ki, bunun əvvəl yarazlar ki, sufilər idi. Sonradan bu getdi çıxdı saraylara və orada artıq bu dəbləşdi, müasirləşdi. Şahlar istədi ki, muğam olsun və burada da şübhəsiz ki, sonra qəzəl əmələ gəldi artıq, qəzəl üstü oxumağa başladılar. Ancaq muğamın, deyək ki, ağır gedişi ki var, məsələn, konkret çağarca, o çox ağır bir təb istəyir, səbir istəyir. O, hökumdarlara sərf eləmədi, ona görə də əmələ gəldi dəramədlər, rənglər əmələ gəldi, müxtəlif əyləncəvli əmələ gəldi, sarayda təlxəylər əmələ gəldi. Bunu konkret, deyək ki, muğam halında, amma muğam bugün özünün möhtəşəm mahiyyətini, rəngləri dəraməti bir kənara qoyaq, çox ciddi şəkildə qoruyur. O, bayaq biz Azərbaycan muğamını dedik. İnsanın kamiləşmə halıdır. Novruz da, bayram da bu dərəcədə elə bir xalqın tarixinə baxsaq, ciddi bir yaradıcılıqdır. Mən bayramın mahiyyətində qəti şəkildə əyləncəyə qarşıyam. Çünki bayram əyləncəsizlik deməkdir. Ona görə də bu bayramın yaradılan vaxtında, formalaşan vaxtında orada əyləncənin indiki qədər olduğunu mən qəti təsəvvür eləmirəm. Əyləncəsizlik idi. Yəni, bayramın mahiyyəti də heç zaman kütlə tərəfindən yaradılmır. Onu ayrı-ayrı kişilər, düşüncə adamları, yüzlər ərzində formalaşdırırlar, gətirirlər. Cəmatın deşdiyi bir iki adam olur. İndiki şəkildə, lazımdır. Mən onun əyləncəviliyinə qarşıyam. Ona görə də Novruzun kosa səviyyəsi, keçəl səviyyəsi hesab edirəm, sonradan əmələ gəlib. Biz bilirik ki, teatr tamaşası, meydan tamaşaları var idi. Bayramın bir vərimi mahiyyəti. Bir də var ki, nə qədər onun rəmzi mənası olsa da, yumurtadır, səməridir, anlayıram, ilahilik var, yaşıllıq, dirilik rəmzidir, yumurta, toxum, canlıq əlamətidir. Ağa verdim, mən bunları gözəl araşdırıb. Ancaq bunların hər birində bir əyləncəvlik var həm də. Bayramın ağlı mahiyyəti yaddan çıxır. Novruz deyəndə yada düşən daha çox bu əyləncəviliklər olur. Kosadır, keçəldir, kinolarımıza keçir, ömrümüzə keçir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, uşaqların əlindən şübhəsiz ki, əyləncəni almaq olmaz. Gizlən qaçı almaq olmadığı kimi mümkün. Olmadığı kimi. Ancaq Novruzu mümkün qədər, Azərbaycan ruhu ki deyirik, o mümkün qədər mənalanmalıdır, cilalanmalıdır. Müəyyən mənədə əyləncəlikdən azad olmalıdır. Bu dərəcədə Novruz gəlində şovlar, xalqın ruhunu bilməyənlərin gecə gündüz Novruzun mahiyyətini qəti dəxil olmayan ifaları yığışdırılmalıdır. Yəni, tamam o ciddi mahiyyət olmalıdır. Ciddi mahiyyət olanda Novruza doğmalıq yaranar.
Vaxtımız azalır, ona görə də digər qonaqlarımızı da eşidək Ağaverdi müəllim və Tahir Paşazadə də fikirlərini bölüşməlidirlər. Sizlər necə düşünürsünüz? Novruz oyunlarına yenilik gətirmək, müasirləşdirmək lazımdır mı?
Ağaverdi müəllim son sözü deyər. Onda üstüm olar mən deyim. Deməli, Novruzun bayaq qardaşımızın dediyinə, sizin də dediyiniz sualla bərabər bu ritualların özü də bizim, yenə deyirəm, Azərbaycan və azərbaycanlıların yaşadığı bütün regionlarda bütün cəhətləri, tərəfləri, ifa formaları, çatdırma formaları, yəni onu yaratmaq formaları, onu quramaların özü çox zəngindir. Və ona görə də sizdə bəlkə deyil, ona görə də belə sual əmələ gəlir ki, filan formada, filan tərzdə, filan cürə çatdırmalar filan. Amma məsələ ondadır ki, biz nə qədər gəzmişik, görmüşük, yalnız tutaq ki, sazla bağlı, qara zurna ilə bağlı ifa tərzləri, Novruz bayramları, tədbirləri, mərasimləri günündə. Bizim hər regionumuzdan, o birisi regionu fərqli ifalar var. Birində saz və qara zurnadır, birində saz təkdir. Tutaq ki, Göyçə Borçalıdır və yaxud da ki, saz var, eyni zamanda onun müşayiətçiləri var və yaxud da ki, qara zurna ilə bərabər onun balaban olan əraziləri var. Elə əraziləri var, onu qəbul etmirlər və yaxud da ki, kosanı çox yerdə qəbul etmirlər. Kosanın əvəzində bizdə elə regionlar var ki, Novruz bayramı tamam başqa şeylər edirlər. Çünki onların özünün də o ərazidə, o regionda təqdim etmək, özünü ifadə etmək formaları müxtəlif cürdür. Və bu qardaş ki, o qeyd etdi ki, yəni bugünkü Novruzu qeyd etmə, təqdim etmə tədbirlərində filan məsələ daha çoxdur, əskikdir, azdır, yarayır, yaramır məsələsində. Elə məhz bir qardaşımızın bir Azərbaycanlı olaraq Novruzu içində yaşatmalarına irəli gələn bir məsələdir. O Novruzu o cür görür, o cür rəngdə görür. Yəni mən tamam başqa rəngdə görürəm. O birisi ərazidə, regionda, sənətdə, sahədə çalışanların təfəkkür, Novruz həqiqətən təfəkkür məsələsidir. Novruz elm məsələsidir, şuur məsələsidir. Novruz sadəcə
sizcə bölgələrdə o adətlər, o rənglər qalır mı?
Qalır, bəs necə qalır? Mən sizə adi misallar çəkdim də ki, nə qədər elektrotexnikan, kiber texnologiyaların inkişafı olsa da biz yenə ora qaçırıq hər bayramda. Yenə də onu istəyirik çalışaq hər yerdən özümüzü təcrid eləyək öz evimizdə bir balaca nəsə o noxudla, o buğdayla, o çeynlə, qozla, fındıqla biz danışaq. Biz onunla söhbətləşməyə daha çox sevinirik. Necə ki, deyir, bir bizim gözəl şərqimizdə var, deyir, aya baxdım, nələr nələr dedi. Suya baxdım, nələr nələr dedi. Bu yalnız bizim dinimizlə gəlməyib ki, bu min illərin etno təfəkkürümüzün Novruzdan bəhrələnmiş toparlanmaq, toplanmaq, təkərrəmək məsələsindən gələn bir şeylərdir. İnsan bir-birini görmədikcə, üzbəyüz, gözbəyüz, o göz-gözə olmadıqca heç o yeni şey söylə bilmir. Və hətta bir-birinə aralananda mütləq belə desək, sonu qibətə gətirilib çıxan köhnə söhbətlər eləyir. Amma üz-üzə gəldikcə, enerjiləri toqquşduqca, xüsusilə də əks cinslərin, qadın, kişi, oğlan, qız və yaxud da ki, Novruzun özündə, yəni qışdan çıxıb yeni istiləşmə dövrünə ərazi, o həmin o dövrü sərhəddi, martın 21-i məsələsi gəlib çatanda insanda həqiqətən yeni oyanma əmələ gəlir. İnsanda yeni şuur təfəkkürün özünün, bu elmlə təsdiq olunubdur. Amma bizim bugün yanaşmamızın özü heç kəsə qəribə gəlməməlidir.
Yəni. Bölgələrdən danışırız. Bölgələrdə o çalarır, qalır mı?
Qalır, əlbəttə ki, qalır.
Fərqlilik nədədir?
Fərqlilik yalnız bugünkü günümüzün müasir dünyanın, insan beyninin ortaya qoyduqları şeylərlə biraz əlavələri var. Tutaq ki, indi telefonla çəkilir o tədbirlər və yaxud da ki, bir-birinə ötürülür, bayramlaşırlar, tutaq ki, internetlə, internetlə bağlı. Çünki burada otururlar, həmin Novruz bayramı tutaq ki, Rusiyanın bir ucqar şimal ölkəsində, Saxalində filan da olanlarla özlərini də göstərirlər, oradakılar da nə edibsə yığışıqda göz. Yəni, söhbət ondadır ki, həmin mart ayında bizim bayaq qeyd elədim ki, Azərbaycanımıza düşən o enerjinin, işi nurun Allah tərəfindən göndərilmə, o müqəddəs elementlərin özünü biz necə özümüzü içimizə salırıq və özümüzdən necə çıxardı ifa edirik. Onun fərqi yoxdur ki, bunu dövlət tədbiri keçirir, kəndlərdə balaca qəsəbələrdə insanlar keçirir. Məsələ ondadır ki, insanlar necə yığışır, necə evindən çıxır, insanlar səhərə qədər evindən çıxıb başqa evlərə gedirlər. O Novruzun səhərisi günü insanlar bütün rayon gəlib bizim bölgələr var ki, çaya enirlər. Çayda su mütləq o su, Noruzun səhərisi günü suyundan özünü, uşaqlarının, övlətlərinin yüzünə çırpırlar o sudan. Nə üçün ki, o suyun elə bir sanki həmin gecə düşən enerji suyun tərkibini dəyişibdi. Və suya biz...
Hətta səmənləri sonradan...
Atırlar o suya, bəli, atırlar o, axarçaya. Və yaxud da səmənlərin özündən yenidən özlərini üçün qəbul edirlər, ondan nələsə bişirirlər səməni, aşıq, səməni, pulu, nə isə filan. Mən yenə bunu nə üçün deyirəm ki, Azərbaycanla bağlıdır. Amma verdim, əlim biraz dünyavi düşünür bunları. Mən də indi bir patriot olaraq düşünürəm ki, həqiqətən də bu sadəcə elə belə əmələ gələ bilməz ki, bu qədər çalarları olsun.
Folklor İnstitutunun mərasim folklor şöbəsinin müdiri Ağaverdi Xəlli də eşidək. Görək, o mühafizəkar yanaşır bu məsələyə, yoxsa yenilik tərəfdarıdır?
Təbii ki, bu bayramın tərkibində olan rituallardan bəhs elədiniz. Ritualların doğrudur. Keçmiş mənası ilə müasir mənası fərqlidir. Və elə bu ritualın inkişaf qanuna uyğunluğu da bu cür olur adətən. Ritualar zaman-zaman sakrallığını, özündəki o magik məzmununu itirir və tədricən oyuna, əyləncəyə çevrilirlər. İndi bugün bizim dövrümüzə qədər gəlib çatan bir çox rituallar, bunların əksəriyyəti çox qədim zamanlarda ayinlər olmuşdur. Magik bir, demək, ritual olmuşdur. Yəni bunun tamam funksiyası fərqlidir. Müasir funksiyası da fərqlidir. Çünki onun artıq heç kim onun o şəkildə magik təsir gücünə inanmır. Ona inam itdiyinə görə də o artıq oyun kimi yaşamağa başlayır.
Necə ki,
Çosa oyunu da bunun biridir təbii ki. Həmən düşünüblər ki, ibtida insanlar onu canlandırıb oynayıblar və qışı o dünyaya yola salmağa demək bir magik təsir göstərəcəyinə inanaraq oynayıblar onu. Həmişə eyni vaxtda hər zaman onu oynayıblar və qışı o dünyaya yola salıblar, qışa çoxlu pay veriblər o dünyaya gedəndə ki, qış gələndə də o dünyadan qayıdanda da ki, müəyyən vaxtda qayıdacaq o zaman da əli dolu gəlsin və o gətirdiyi şeylər də o dünyada sakrallaşsın. Hesab eləyirlər ki, o müqəddəs bir dünyaya gedir və oradan qayıdır təzədən. Yəni, bu bir ibtidai təsəvvürdür. Təbiətin ölüb dirilməsi haqqında, haqqında ibtidai təsəvvür. Amma o tədricən oyunlara çevrilə-çevrilə, özünün sakral məzmununu itirə-itirə gəlir və indi də müasir dövrümüzdə var. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar normal səviyyədə, lazım olan səviyyədə keçirilirmi, o səviyyədədirmi? İndi bizim bu bayramın içində
sizdən soruşsaq.
Təbii ki yox. Təbii ki yox. Orada bir sıra çatmayan şeylər vardır. Amma onların yerini necə doldurmaq olar?
Necə?
Biz onu toplamalıyıq. Getməliyik ən mühafizəkar kəndlərə, nə bilim belə bir obalara, uzaq-uzaq yerlərə, Azərbaycanın içində, Azərbaycandan kənarda bizə qohum olan xalqların da çox ucqar yaşadığı yerlərdə ki, ora daha çox müasir mədəniyyətin təsirinin az olduğu yerlərdə biz onları axtarmalıyıq, tapmalıyıq. Zaman-zaman bu demək mərasimlərlə bayramı zənginləşdirməliyik. Amma elə şeylər də var ki, biz bunları bilirik. Bunlar həqiqətən vardır.
Ənənələr həm də dövr dəyişir və siz söhbətin əvvəlində dediniz ki, dövr keçir və onların bir çoxları artıq köhnəlib, sıradan çıxır. Bəlkə yeni oyunlar, yeni rituallar tapa bilmirəm.
Yox, bəlkə yox, o doğru olmaz. Yox, mümkündür
hər. O effekti vermir.
Mümkündür. Amma o doğru olmaz. Biraz
Amma
biz o zaman
da həmişə yer qoymaq lazımdır.
O zaman bir şey saxtalaşdırmış oluruq. Biz bu elə bir şeydir ki, mərasim mədəniyyəti, mühafizəkar mədəniyyətdir. Elə hesab edin ki, bizim muzeydə eksponatımız var. Eksponatımız var. Biz o eksponatı götürüb rəngləyirik,
başqa
şeylər əlavə edirik. Elə şey etmək olarmı? O nə dərəcədə?
Biz obrazını 20-ci əsrdə gətirdilər, Sovetlər dövründə gətirdilər.
Məsələn, heç uğurda qazanmadı.
Yəni oturmadı hesab edin.
Qətiyyən. Bahar qızı bir növ Sineguruçkanın variantıydı. Sineguruçka variantıydı. Həmin o variantı gətirdilər, qoydular, o da alınmadı. Çünki onun orada yeri var,
Amma
mənası
belə
var.
Belə də darıxdırıcıdır. Belə də darıxdırıcı deyil mi?
Xeyr,
keçər burada... kosa gəlir, eyni şeylərin
çıxaları deyir
və paynalır gedir.
Bizim keçər kosadan başqa digər çoxlu oyunlar var. Eyni zamanda bax, ənənəvi pəhlivan güləşləri var. Bu, əsas, Nuruzun əsas oyunun göstəricilərindən biri budur. Mütləq olmalıdır. Bax, pəhlivan güləşləri, güləş, at yarışları, cıdırlar keçirilməlidir Nuruzda, Nuruz bayramında. İndi təbii ki, o yumurta filan onlar qalır. Amma biraz daha, məsələn, xalqımızın içərisinə getsək, daha məsələn mühafizəkar yerlərə getsək, ucqar kəndlərə, yenə də mən düşünürəm ki, hələ demək Novruzla bağlı məsələlər tükənməmişdir və bunları biz tapıb toplayıb yerinə qoya bilərik.
Mən hesab edirəm ki, Ərçilə Novruzla bağlı yeniliklər eləmək lazımdır. Qədimlik üstə, mahiyyət üstə, onun mahiyyətini zədələməmək şərtilə. Çünki xalq əgər yaratmırsa, bayramda qədimliklə minillərdən bəri gəlir. Amma çağımızda o insan idrakla nə dərəcə uyuşur, mahiyyəti qorumaq şərtilə yeniliklər gərəkdir. Mən xalqın bayaq bayram yaradılığına danışdım. Asifat ocağı xalqın ruhunu tam təsdiq edən, bəşərliyi təsdiq edən ildə 4 bayram keçirir. 3 aydan bir insanilik, xəlqilik, şərqilik, bəşərlik. İnsanın da mahiyyəti öyülür orada, xalqın da mahiyyəti öyülür, şərqin də mahiyyəti öyülür və bəşərin mahiyyəti öyülür. Orada bizim Azərbaycan ruhunu ən gözəl ifadə edən Novruzla bağlı cəhət son dərəcə ciddi yaşadılır. Bizim hər bayramlarımızda tonqal yandırılır. O tonqalda mən təkcə Azərbaycan ruhunun ifadəsini yox, həm də bəşərin ruhunun ifadəsini görürəm. Yenə də deyirəm, mən işıq pərəstliyə, zərdüşlüyə çağırmıram, mən ot pərəstliyə çağırmıram, mən xalqların özünün mahiyyətinin öyrənməsini istəyirəm, bilməsini istəyirəm və biz də əgər Azərbaycan ruhunu canlı yaşada biliriksə, bu həm də bizim bəşərliyə çox ciddi, ləyaqətli layiq olmağımız deməkdir.
Ağabeydin müəllimə o sözünü qaydıram ki, o yapışdırma heç birisi alınmayacaq. Biraz əziyyət çəkmək lazımdır. Məsələn,
xalq özündən nələrsə yarada bilər.
Xalq inkişaf etməlidir da.
Yenə də həmin həyat, həmin yarpaqlar, səhərlər Azərbaycanın kənd küçələrində, dağlarında əsir yarpağınızı. Yenə həmin su şırıldayır. Sadəcə gedib onun yanında oturub filan günün filan saatında necə əsdiyini duymaq lazımdır. Bəs Ağabeydin müəllimin özü şahiddir ki, günlərlə mikrofon əlində folklor şünaslar kənd-kənd köy-köy gəzdilər. Bir dənə o 70 yaşlı 80-90 bir qadın o heç o şeyi danışmasa da o dastanı danışmasa onun adını desə bəs eləyir.
O mənalanmanı üçün, canlı çatdırır. Bəli,
onun üçün də nə etmə və yəni heç olmasa və kənd adamlara söhbət edirsən gör nə deyir. Deyir ki siz heç fikirləşmisinizmi ki səhər xoruz nə üçün iki dəfə banlayır? O özü bildiyi illərlə oturub dinləyib, eşidib, nə isə əlaqələ və deyir ki o işte sübh namazının başlamasını bildirir. Bu heç o deyir. Amma gətirib saatlarla müqayisə edirsən, həmin saat baş verir. Yəni biz o xoruzlarımıza da, heyvanlarımıza da, canlılarımıza da filana da təbiətin özünün yaratdığı, qurduğu şəraitin içində nə fəlsəfə əmələ gəlir, o fəlsəfəsini tapmalıyıq. Bilirsiniz, bunun hər birinin Ağabeydin müəllim yaxşı bilir ki, məntiqi var. Özdə o elə bir məntiqlərdir ki, onu 1000 ilin, 100 ilin alimləri, fizikləri kəşf ediblər, ya yarımçıq qalıb, ya axıra çatdıra bilməyiblər. Amma Azərbaycanımızda mən yenə deyirəm ki, buna şərait də var, sual da var və sizin dediyiniz suala bu hadisə ilə bağlı cavab tapmaq üçün biz düşüncə, təfəkkür, necə deyirəm, alim qardaşlarımızla birlikdə bu hadisənin özünü yaratmalı və hər hadisə üçün də məhz dünyaya çatdırmaq üçün siz jurnalistləri cəlb eləməliyik bu işə.
O fitri duyum ortadadır, xalq çox mənalı düşünüb, Novruz da çox ciddi şəkildə meydana çıxıbdır, sadəcə xalq inkişaf etməlidir, yəni yeni yaradılıq olmalıdır. Mən belə düşünürəm.
Yəni, Novruzu Azərbaycanımızdan qırağa verməyən. Gəlin çalışalım.
Əgər biz nə qədər kim o qədimliyi qoruyursa, qədimli və mühafizəkarlıq hansı xalqda daha çoxdursa, onun daha çox o bayrama mənəvi haqqı çatır. O mənada da biz daha çox qədimliyi qorumalıyıq. Bəli. O şeylər ki, ənənə ilə gəlib çatıb, ənənə ilə onları mühafizə etməliyik. Bəli. Bizim işimizdə budur. Bizim qətiyyən heç bir mənəvi səlahiyyətimiz çatmır olar dəyişməyə. Bu çox yanlış bir yanaşma olar.
Bu mübahisəni uzada bilərik, amma hər halda bayramın sahibi xalqdırsa, qərar da o verəcək. İstəyəcək ki, bu bayrama nələrsə əlavə edəcək, istəyəcəksə onun olduğu kimi min illərdir necə gətirirsə o cürdə davam elətdirəcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəlin.
Sağ olun. Biz də səlişəyik.
Bir daha xatırladım qonaqlarımız kim idi. Atifata Ocağının təmsilçisi İşıqlı Atalı, folklorşünas Tahir Paşazadə, Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Mərasim Folkloru Şöbəsinin müdiri Ağaverdi Xəlil. Bir də bayramınız mübarək və təşəkkür edirəm.
Təbrik edirik. Salamu aleykum. Sağ olun.
Təşəkkürlərimizi dinləyicilərimizi təbrik edirəm. Yenidən görüşənə dək deyirəm.
Sağ olun.
Bayramınız mübarək.
İz unutduğumuz 11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dinləyici. İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyub.
Oxumusun, cənimə
oxuyub.
Yox, sən çətinə
kimsə tarafı. Mən səndən getmirəm, mən
səndən danışmıram. Yox, xəyallar xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radio